zainak ireki eta memoriak sortutako polena, amaitzen ez den sasitza erreka bazterretan, inertziaz mugitzen diren liliak eta minez hasi zaizkigun gerezi ondoak. Alkandora loratuetan, ehundegietako lorategi txikiak, eta berezkoa ez den irribarrea, bizirauteko beharrezkoa dugun libertate txiki hau babestera. Zainen azpian obsesioak, aingurak erraietan, goizeko izotza urtaro baten amaiera adierazten, zainak lotzen gaituen lurrarentzat, zainak lotzen gaituztenentzat. Ez ditugu alferrik basoak grabatu bularrean, behin hiltzen gera, eta bitan. Jon Benitoren zurrunbiloa izan dugu gaurko saioa asteko ongietorriak nazioartearen zurrunbilo honetara, ongietorriak mundu hotxakera. Eta gaurkoan hainbat kontu urrengo orduan gure gaurko gai nagusia baskapenak antolatzen dituen brigadak eta zehatzago Saharako lurralde okupatuetara joan den brigada gaurkoan Uberka izango dugu telefonoaren bestaldean. Bestetik Amnistia Internazionalaren kolaborazioa izango dugu Germaine Blaisiok giza eskubideen aldeko eragilearen azken kanpainak azalduko dizkigu. Guzti hori baino lehen, Mikel Aramendiren nazioarteko zutabea, eta ondoren Georges Brassens abeslari frantsesaren abestia.
Grazia ere egiten du gaur berrirakurtzeak. Pasaden igandera arte hemen inguruko erabide askotan Venezuelako hauteskundei buruz idatzi ziren hainbat eta hainbat ateraldi. Propagandarekin lan egiteak duen arriskurik latzena izaten da nork bere propaganda sinetsiz amai dezakela. Eta ingurumari hauetan antitxabismoan itxuki militatzen duten hainbatek azkenean kaprilesen aldeko propaganda emititu ez ezik sinetsi egin zutela argi dago. Igandean ordea venezuelarrek gauzak bere lekuan ipini zituzten. Inoiz eman den parte hartzerik handienarekin, ia 11 puntuko aldea irabazi zion Chavezek Caprilesi. 1.200 boturen aldea alegia. Egia da, Caprilesek biziki hobetu dituela Manuel Rosalesek orain 6 urte lortu dutako emaitzak, hark baino 2.000.000 botu gehiago atera ditu, eta eskualde guztietan hobetu dituaren emaitzak. Baina Chavezek ere ondo egin ditu bere orduko lorpenak eta venezuelarren gehiengo zabal bat bere alde duela argi geratu da berriro ere. Inguruetako Chavez-fobikoen argumentazio zirkularrekin demora galtzea baino hobe izango dala ere etorkizunera begiratzea. Eta etorkizun korapilatsua da urtarrilean bere laugarren agintaldeari ekingo dion Hugo Chavez Fríasena. Chavezen arazo nagusia ez da noski Enrique Capriles Randoski lehiakide hori. Caprilesek beste edonon oposizio buru indartua izateko aukera guztiak edukiko lituzke bere maitza itxuro horri esker, baina Venezuelan oso etorkizun iluna iragartzen zaio. Chavezena bera baino korapilosoa esango nuke. Alde batetik, bere boza eman dioten 6.000.000 herritarrak ez dira bateragarriak ezertan Chavezen etxai izatean espada. Batasun demokratikoaren movimentua, bere aldeko koalizioa, bere ala zakabana daiteken multzo bariopinto bada, eta Capriles izatez ezta parlamentaria ere, oposizioaren buru izateko, ba, ezinbestekoa litzatekena. Zaila izango zaio, bere lidergoa, ba, ondorengo 6 urte horietan mantendu eta sendotzea. Baina, bueno, berari dagoki hori edo nola ere. Chavezen korapilo gaiztoenak barnean daude. Alde batetik, bere barnean. Bere gorputzaren barnean. Alegia. Kantzerra etxez gogorra eta zetatia da, eta Chavezek haren lehen erasoa gainditu dituela argi badago ere, pentsatu behar du borroka ez dagoela amaituta. Bere lidergoa gaur-gaurkoz ezinbestekoa da inguruan bildu den mugimenduaren zat, eta horregatik Chavezen osasuna ez da soilik arazo pertsonala, baizik Venezuelan lehen mailako faktore politiko bat. Etzaiek pozarren eman dizkioten biziropen eskazak gainditu ditu orain arte, eta hauteskundetara berriro aurkeztu izanak erakusten du, bera ez dagoela inondik inora etxetxekotan. Ez baita aztu behar, nabardura garrantzitsu bat, urtarrilean hasiko duen sei urteko agintaldi berri horren hiru lehen urteetan hilko balitz, hauteskundeak egin beharko lirateke lehendakaritzarako berriro. Hiru urte horiek igaro ondoren hilko balitz ordea, lehendakari ordeak hartuko luke agintea, sei urteko agintaldea burutu arte. Zabezen osasunaren zeretasunak ez dira ezagutzen eta horrek berak errazten du esamezen zabalkundea, baina argi dago hori dena kontuan hartuta egingo zituela egin dituen apustuak. Zabezen beste korapilo nagusia ere barnekoa da, bere herriaren o herrialdearen barnekoa kasu honetan, ekonomia. Zabezmoak pausu garrantzitsuak eman ditu aberastasunaren, batez ere petroleotik datorren aberastasun horren berbanaketan. Etxaiek politika klientelarra edo subentzionatzailea deitzen diote horri, agian obesten dutelako garaibateko oligarken ba urrupak erteta. Krisi, petroleoren salneurriak beherak egiteko joerarik agertzen ez duenez, argi dago Chavezek baduela joko margenik alde horretatik. Eta estatu batuetako merkatu historikoa murrizten bazaio ere saltoki asko geratzen zaizkiola, Txinaren premia segaitzetik hasita. Arazoa da, mozkin horiekin herritarrentzat osasuna, eskola, elikadura, zerbitzuak sortu eta zabaltzeaz gain, bertako ekonomia produktiboa suspertu behar ditzatekela, jendearen lanbidea lortzeko, eta gaur egun egiten diren importazio itogarria gutxitzeko, besteak beste. Merkosurreko kiden erregai hornitzailea izetetik haratago begiratu beharra dauka Chavezek, heldutasunera iritsi den esperimentu horrek aurrera egin behar badu.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Beno, ba, telefonaren bestaldean Uberka daukagu. Arratsaldeon, Uberka.
Arratsaldean.
Eta esaten genuen, ba, Saharako lurralde okupatuetan ibili zarela askapenak antolatutako brigada batean. Ondo irutzen bazaizu, lehendabizi, ba, daki, ez dakienarentzat azalduko dugu zer diren askapenako brigada hauek labur-labur.
Bale, ba, bueno, askapenako brigada dira urtero normal gara partean antolatzen diren brigada, Brigada normalan izate dituzte, oza, bi norabideetako zentzua do. Alba, zikana asaltzen dugu pixa bate nolagon Euskal Herriko egoera, eta bestalde, ba, egiten duguna da, goazen herrialdearen errealitatea alik eta modu zabalenean, gero pixa Euskal Herrian gero hori zabaltzeko. Hori zaten da, normalean egiten dena modu orokor batean. Kasu honetan, Saharako lurralde okupatuetan egon garen brigada honetan, ba, jaiatu gara, irudi asko hartzen gero dokumental bat.
Okerrez banago, aurtengoa izan da lehendabiziko aldia askapenako brigada bat juten zela Saharako lurralde okupatuetara, zergatik eta zertara?
Bale, ba, bueno, Saharako lurralde okupatuetara, ba, on egoera, ba, nahiko latza denez, ba, pixo bat erabakizan, aurten, Saharara brigada bat bilatzea. Gainera normalean, ez da egiten, oza, egoten da Sahararekin kartasun asko dago Euskal Herria, baina normalean izaten da gehiago Tinduzeko kanpamendutan, hau da, Argelian kokatzen diren errefuxiatu ere mutara, badago Kristoren elkartasuna. Eta elkartasun hori, normalean, izaten du zentzu, ba, humanitarioa, eta hola, orduan guk egin nahi genuna gehiago zan, lurralde okupatutara jun, ez dela gorren bezke jende juten, eta neko egoera latza eta represua bizitzen ari direlako, eta bestalde ere bai, ba, elkartasunari ba, zentzu politikoagoa ba, emateko, hori zen pixa bat, Saharara brigada antolatzearen arrazoia.
Eta Saharak eta Euskal Herriak ere ba, diferentzia asko, baina puntu amankomun batzuk badituzte, ba, zapalkuntza kulturala, autodeterminazio eskubidearen ukapena, baina pentsatzen dute egoera oso diferentia bizi dela bertan, ezta?
Ba, bai, ezke, nahiz eta bere ze mapan behiratu eta egin horren urruti eta gazkinean, ba, bi ordura ez den irizten bidaia, egia esan, errealitate kultural, sozial, geografiko, bada oso ezberdina. Ba, hori hor puntu eman komu batzuk, zuk esan duzun bezala, eta hori gainera, sortzen du, nola egiteko, ba, hori, anekidetasun bat, beraiekin, eta bada hori, zu zoazenean area, eta esplikatzen duzunean, zuk ere hemen, ba, autodeterminazioaren alde, ba, borrokan ari zarela, horregatik, bueno, kontsekuentzia edo represiua jasan direla, eta atzatzaren konponbidea ere bai, ba, autodeterminazio eskubian kokatzen duzula, ba hor, ba, bai dira, politikoki edo esan daiteke, direla, oza, baukatela antzekotasun batzuk. Ez guztiz, baina, bueno, olako batzu, baina gero, bai kulturalki, bueno, erlijioa, gauza pilo bat, geografia bera, izateko erak, guzti hori ba oso ezberdina da. oso gainera.
Zuekara iristerakoan nabaritu altzenuten gatazka hori, eta baita ere baztertuak aldaude Saharauiak eta Marokiarak.
Bai, ba, mira, gatazka sentitzen duzu Saharan hanka bat jartzen duzun lehenengo momentuan. Bueno, batez ere, bueno, Sahara hola, dira, eta kilometro karratu zan, edo oso handia da, 260.000 kilometro karratu dira. Neko handia da, baina ez dago oso populatu aditu, batez ere lau hiri nagusi. Eta handiena, ba, da, Aiun. Aiun da hiriburua, izan zen kolonia espainolan izan zen hiriburua, eta egun ere, ba, bueno, Sahararrentzat hori da, beraien, hiri nagusia izango ditula, ba, nahiz eta zentsoekin kristoren eztabaidak egon da, baina bueno, gutxi gora era, 200.000 biztanle inguru eduki dezakena. Bueno, area iristeko minimo, edo handikan ateratzeko, minimo bi kontrol pasabar dituzu. Bat jendarmena, eta bestea polizi nazionalarena. Gero, irira sartu bezain laizter, oza, ikusten duzu dena, oza, militarre jositago. Oza, gukan ja ginen, iritsi eta ja ginen neko harritua. Gero, karo, Aiuneko lehenengo kontrola ikusi zuten atzerritarra ginela, eduki genuen momentu hortatik, eta handikan atera arte, hau da, egon ginen 18 egunak, 24 hora guztian, eduki genuen polizia gure atzean. Orduan da, ba, estado de sitio, esaten dena pixat gazteleraz, eta beraien egoera, itzen duzu bai diskriminazioa zahar, oza, alde batetik hori, egoera dago guztik militarizatua. Oza, militarra dugu toki guztietan, oza, eskina guztietan. Esaten da, ez daude daturi, baina, bueno, zara, batxugera bera, zazpi sortzi biztanleko polizia edo militar badago. Eta gero, diskriminatu aldetik, gertatu dena Saharan da, kristoren kolonizazio prozesua mandela, martxa berdea izan zena, espainolak handikan atera bar zirenean, eta haien frankismoaren azkengo egunetan, Marokiarrek antolatzen dute martxa berri bat, dela martxa zibil bat, baino era berean militar marokiarre lagunda. Bueno, horrekin hasten da ja lehenengo kolonizazio prozesua, ez? Eta gero mantzen beste bat, 91. urtean, eko importantea, eta bueno, orokorrean, bago politan migratorio bat Marokore erotikan, bajararra usteko gutxiengoan. Gaur egun dira uneko inguru. Oda oso gutxi da, Saharara. Eta uneko laro dira marokiarrak, eta babailan zuratzeko erraztasunak, adibidez, dago fosfato mina bat, Saharako lurralde okupatutan, fosbukra ditzen dena. Bueno, bere garaian, 2000 langiletatik, badenak ziren Saharara. Gaur egun, gutxi gora bera, zango dira, 400 Saharar esaten zan, eta 1600 marokiar. Hau da, sektore estrategikoetan, saiatzen direna da, marokiarrek eukitzea lanpostuan. Eta hori bezala, ba, arrantzan, eta bertelako lanpostuetan, Sahararen hitzetan, eta hau da, datu ofizial bat, baina zaten gutxi gora era, langabezia marokiarren artean, 1,10 dela, eta beraiena, hiru hogeita hamar ingurukoa. Bueno, eta hola gauza pilo batetan. Hola egunero. Osea, hori da lan munduan, baina da aktivista direnak egunero daukate polizia atzetikan, normalean soldatetan ere bai diskriminazio izaten dute. Bueno, bago, nolaiteko politika integral bat marokiarrak onesteko eta Sahararrak nolai diskriminatzeko.
Zuek aktivista Saharauiekin, Sahararrekin ibili zarete, eta pentsatzen dut ikusiko zenutela bertan beraien jarduera politikoa, nolakoa da jarduera hori?
Bueno, jarduera, gaur egun, beraien jarduera politikoa da oso handia, berek ematen dut indarrazko irudikatzea beraien mugitatik kanpo zer gertatzen ari den Saharan. Osa bai sentitzen dira oso izolatuak bezala eta bueno, komunikatiboki asko lantzen dute. Bueno, gu batez ere egon garen jendearekin gainera lan hori lan hori egiten, baina bueno, hortaz gain, ba badago mugimendu oso bat gutxi gorabehera askapen mugimendu nazional batek eduki ditzaken frente guzti horiek batiatuak dituzte, eh? Bai ikasleak normalean Marokon o normalean ez Marokon ikasten dutenak Saharan eta golako unibertsitateri, baino aktibatuak daude unibertsitate berdinetan, dago ditzaskubien inguruan ba, mugimendu are bai, dago langileena, dago pixa denetarik, ez? Hola estrategia integral bat, ba, askapen borrokan aurrera egin nahi duena.
Eta guzti horretan, orain dela pare bat urteko akanpaleku deimizik famatu gura, pentsatzen duen dola baiteko erreferentzia bilakatzen dela aurrerantzean balanari ekiteko, ez?
Bai, deimizik hau izan zen, bueno, zera, udaberria erabiarra, baino pixati jabete bat zulenago, egintzen nola biteko hau akanpada bat, ba, pixatu zartzen zituenak aldarrikapen nazional eta sozialak, eta egia da, bai, markatu zuela puntu bat, ez? Zantzirelako jende asko, akanpatu zuna, hogei mila lagun edo, esaten da, eta bueno, hori pixate Maroki arregle bortizki desalojatu zuten, eta egia da, beraien borrokan, bai markatu dula, ba, desente, ez? Eta, ba, egun, orain hasiko da, epaiketa, urriaren hogeita lauean, uste dut.
Bestetik, lehen aipatzen zenuen Tindufeko errefuxiatu akanpalekuak, ez du aipatu, baina badago ere bai Saharako parte bat liberatua dena, naiz eta basamortua izan eta bertan ba, jende gutxi bizi, baina bal daude erlazioak hiru lurralde edo bertan dauden hiru mugimenduen artean edo hori ezagutu alduzute.
Bai, batzuk esan duzun bezala hori importantea da, kokatzeko Saharako herria. Hau da, Sahara, Marokierra esartzen diren momentuan, 75-ko azaroan, momentu hortatik jende pilo bat errefuxiatua egiten da. Egiten dute bombardatu fosforo txuriarekin, bueno, bestelako sarraski batzuk egiten dituzte, eta momentu horretan, Saharako gehiena juten da, Tindufera, dagoela Argelian. Argelia da, herrialde bat, Saharako aldarrikapenak bere gain hartzen dituena eta laguntzen dituena. Orduan hor daukagu, eremu bat. Beste eremu bat da, izango zen, Saharako lurraldearen barruan, nolabait polisarioak kontrolatzen duen lurralde zati txiki bat. Eta dagona zanportuan eta ez dagona ez. Daude herri oso txiki batzuk, eta polisarioko militarrak, eta asko ez gehiago ez dago. Eta hor dago justo bat, munduan dago, bigarren murrua undiena, dituna 2700 kilometro, eta hartzen duna Sahara osoa, gehi Maroko egoaldeko beste zati bat. Eta murru hortatik, mende baldera geratuko zen, murralde okupatuak direnak eta hiri nagusienak, ez? Bai, Bojador, Dakla, Ayun eta Zarra, ez? Ausert, oie.
Eta erlazioak herri hoien artean edo?
Hoien artean, beraien artean, Sahararen artean, bago harremana. Gero dagoena da, nazio batuetatik antolatzen dira nolabaiteko bidai batzuk. Direla, kanpamendutan, familiarrak daukaten jendea, badu aukera, mola noizenka, juteko area, bisita bat egiteko, eta bueltatzeko, berke, Marokotik, edo Saharatik, Argeliara jutea, zinezkoa da, muga hori dago guzti zitzita, bakarri dago egaldi bat, uste duela Casablancatik Argelera, eta hain erresa hori artea. Orduan nazio batuek bai antolatu zuten olako bueno, hori, bidaiatzeko aukera hori zure familiarrak ikusteko, eta gero beraien artean eduki ditzazketen hortaz gain, pues harreman politikoak,
Askotan egin izan ditugu elkarrizketak saio honetan Saharari buruz, eta ia esan banaiko egoera latza eta etorkizunari begira komplikatua ikusten da gehienetan. Zu bertako jendiakin egon zarela, galdetuko izut, ezein beste nola ikusten duzun zuk etorkizuna, baina ze transmititzen zuten beraiek, beraien etorkizunaren inguruan?
Bueno, bere daukatena da Kristoren determinazioa. Osa, daude borrokarekin atope, konbentziturik noiz baite aski izango direla, eta, bueno, batzutan etxipen gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina badakite ez dutela beste biderik. Eta daukaten determinazioa da increíble. Osa, doazte irabaztera eta guztiz. Gero guk ere galdera hori egiten genien, baina zin da, zina estrategia herrialde hau azkenean askatzeko, o zi ideia daude edo bago ideia berriro armak hartzeko eta hola. Orduan pues beraiek esaten zuten pixka bat tokatzen dena, eta orokorrean ez esateagatik ia gehienak gu ere egon ginen jende gaztearekin asko, baino gehienak ziren berriro borroka armatua hartzearen aldekoak. Neko nazkatuak zuen egoerarekin ja.
Amaitzen juteko uberka, ze irakaspen ekarri behar dira handikan Euskal Herrira?
Eske, daude alde batetik, igual irakaspen humanoagoak direnak, eta nik uste dela ere importantea dena, eta da, osea, guri egin diguten harrera, daukaten ospitalitatea, baki dela gauza beti esaten dela Sahararren inguruan, baina da, sinestu ezinezko, ospitalitatea daukatena bere gurekiko. Osea, hori alde batetik, eta jo, identifikatzen dira gure borrokarekin nahiko azkar, noiz eta batzutan ere daukate gogo asko beraiena kontatzeko, eta igual kostatzen zaie pixa bestena entzutea, baino bueno, alde batetik hori, humanoki hori kristo jendea dela, oso humila, oso borrokalaria, determinazio handiarekin, harrera oso ona egin digutenak, eta gero ba politikoki bez irakaspena da, beraiek nazioarteari kristoren garrantzia ematen dietela, nolabait daukate oraindik Sahara da, Afrikako lurralde bakarra deskolonizazio prozesu amaitu ez duena, hori etun nik esaten, hori nazio batuen erakundeak esaten du, eta beraz, beraiek asko indar desente ematen diote horri, ez? Ba, nola daukaten nazioarteak eskubideri aitortzen dien, eta beraz, nazioartetik presioa egin behar dugula ere bai, ba, pixo bat, ba, beraien autodeterminazio eskubide hori legediak aitortzen diena, ba, respetatu dadin, noiz bai.
Ba, Uberka, ez dakit zerbait falta zaigun esateko, bueno, seguro kontu pila bate egongo direla, baina hola baten bat garrantzitsua falta bat zaigu?
Zorain ez dut hola agurriken.
Ados, ba, hementxe utziko dugu, mila esker Saharako lurralde okupatuetako esperientzia hori kontatzeagatik, eta beste bat arte, Uberka?
Bale, mila esker zuen.
Bale, Uber, osongi. Eta Saharako doinuekin jarraitzen dugu mundu hotxak honetan, Mariam Hassan abeslari Saharauiarekin hain zuzen, Madrilen izan da bera Aziza Brahimekin batera, eta bere abesti batekin usten zaituztet. Bueltan, Amnistia Internazionalaren atala izango dugu.
Agurrak deneri, zuri ere Mikel eta entzulei izten da, lahazken goxua dugu, berua ere, ez ditut zuen espirituak sobera ilundu nahi, behinan aktualitatea hola da, maiz iluna. Lehen gaia, urriaren amaja. Mundu zabalean, eriotze zigoraren abolizioari buruz egun berezia. Nola ipatuko dugu? Zenta gai bizikxakona da behinan aniz gauza balitazke erriteko, zenbaki batzu lehenik. Berri ona, 2000 amekan, ehun, 2012, ehun eta berrogita bat herrialdeek ez dute gehiago aplikatzen heriotze zigorra edo legez edo errealitatean. Hori, ongi da zenta berrogoi bat urte duela orai, hamasei bakarrik ziren herrialde abolizionistak deitzen diren bezala. Zer urratsa geroztik, abolizio unibertsalari buruz. Behinan berri txarra alere. Zenta 2000 amekan, 6.000 haintzegor behinan, txinak ondatuz behinan, 6.000 eta hirurogoi da amasei pertsona eksekutatuak izan dira. Burua moztuz, edo fusilatuz, edo sokabaten puntan, edo pikura batez. Estatu batuetan bezala. Behinan, ez kontutan hartuz, txinan eksekutatuak amnestiren arabera zonbait mila, behinan ez dakiguta orduan amnestik ez du Xina kokatzen delako kopuru hortan. Zanta neok ez daki ez dute zenbaki ofizialik edo kopuru ofizialik eman nahi Xinan. Orduan amnestik ezin du jakin behinan uste du zonbait mila badirela, hola, heriotze ziguraz, ara, zigura eukaiten utenak. Berri ona ere, estado batuetan, ala, berri ona eta txarrak ebenen ditut, berri ona ere, estado batuetan Connecticut estadoak uko egindu heriotze zigorari, aurten, apirilean, hor, eta amazazpigaren estadoa da, alere, estado batuetan, beraz, abolizionista, ez da gaizki, berri txarra, bestalde, Gambia da Afrikako estado bat, Gambiako lehendakariak, Yahya Jammeh deitua, deliberatu du joan denudan, 9 presoren eksekuzioa egitea. Anta, 27 urtez Gambiak uko egina zuen heriotze zigorari, beraz, hor urrats bat atzera. Zenbakiak, estadoak, aipaditzagun orai pertsonak, kondenatuak. Zenta amnestik beti lan egiten du pertsonentzat. Troy Davis, horretziste, aipatu nuen, ezin dugu, ezin ginuen salbatu. Kasu hori aipatu nuen beraz eta azkenean hildute. Azken hitzetan, bere azken hitzetan, borroka hori delako biztan da heriotze zigorraren aurka, borroka hori segitzeko errandauku deneri. Baina berri ona, ere, pertsoneri soeginez. Mumia Abu Jamal, hain txigur ezagutzen duzue izenez, ateratu behar zen Black Panthers delako talde hartan eta kasetaria. Eta ateratu da, ogoita amar bat urteren buruan delako kuluar de la mor toki tristetik edo lazgarritik. Azkenean konturatu dira etzela obendun, behinan ekintzak segitzen ditugu alere, aska dezaten zenta beti preso atxikitzen dute alere. Filma edera ikusi dugu, Atalant gelan, berrikitan, duela hilabete bat hor, Mumia Abu Jamalen biziaz eta borrokaz. Eta deitua da, tout le temps de ma vie, en prison. Zenta egilea gazte bat da, eta bere amak errandio sortu dela Mumia Abu Jamal preso eman dutelarik, eta berak egin du, beraz, filma hori, Mumia Abu Jamalen kasuaz. Ara, beraz, ekintzak segituz, eta mementoko deia, maiz bezala, ez da Mumia Abu Jamal behinan bezain ezaguna, behinan amnestik galdegiten dauku, deiak igortzeko Taiwan, Txinako Errepublikako behinan beste Txina da, Taiwan, Ango lehendakariari galdegitea ez hiltzea Xiu Hoxun maiz hola jende ez ezagunentzat idazten dugu. Zenda badakite ez dela obenduna, torturaren torturatuz aitortu zuen binen ohartu dira geroztik ez zuela baliorik aitormen horrek eta halere ez dute exekutatu nahi dute, orduan, ara, hori da gure mementuko deia, ikusten duzu Mikel argazkiak eta beren historio denak beti ditugu elaxe eta sunekin, eta ara, ara beraz gai hori, eriotze zigorra, urtero urriaren amarrean mundu zabalean, da, borroka hori eta manifestaldiak eta filmak ere ateratzen, eta hola. Beste gaia, ingarri gaia, bon, pixkat, zailagoa da edo entzulentzat, pixkat bat, bon, ez Usaiako amnestiren lana, ara. Beren etxe edo auzoetarik jendeak kanporatzea, hori da, frantsesez, eta legez, hola deituak dira, expulsion force, eta... Nazioarteko legeak debekatzen ditu horiek, expulsion forcée, deituak, beraz. Edo errandut etxetarik edo auzoetarik, edo lurra ere, hori ere egiten dute, Txina aipatzen nuen, Txinan ere egiten dituzte olako gauzak, edo ekintzak. Hori jadanik erran nuen bezala giza eskubideen defenditzeko eremu berria. Egoitza bat okaitea eskubide garrantzitsua alabainan. Zenta hori ukatua delarik, ez duzularik egoitza bat, beste asko eskubide galtzen dituzu. Edo aurren eskola, lana, zenta maiz urruntzen dituzte hirietarik, osasun zerbitzuak, eta abarara horiek denak galtzen dituzu. Da orduan, txostenak... Ateratu ditu jadanik amnesti, herrialde batzuetan zer gertatzen den. Eta, bon, somaite txemplu, Afrikan jadanik lan egin dugu Nigerian Port Harcourt deitu hirian, biztanda itxas egiko auzo pobre horiek nahi dituzte suntxitu eta bon, turisten zat hotel edo egoitza ederrak egiteko. Beraz, hortaz egin dugu lan, eta mementoan iduridu gauzak kalmeago direla, behinan. Ezenta ez du, hori ere nahi nuen erran, ez du amnestik biztanda bakarrik egiten lan hori, herrialdeetako elkarteak sustengatzen ditu. Eta joanez berekin, ango jendeekin, gobernumenduko, ara, edo ministro, hola, aipatzeko jenden grinak, eta jendeekin hori ere berria da, amnestiren lanean. Beraz, Port Harcourt Nigerian, Zimbabue deitu erri aldean ere, azkena ez, bihar ateratuko da, Txinaz, Txinan, hola, kanporatzeetaz, etxetarik kanporatzeetaz, behinan mementoan da Kambodz herrialdeaz. Eta, istanten erakutsiko dautzut, hori ere behia da, Kambodzan oartu da amnesti, edo ikerlariak oartu dira, emazteak zirela lehenik, borroka hortan, eta eman dituzte ama iru preso, joan denudan, bakarrik manifestaldiak eginik, hola, biztanda baketsu manifestaldiak, karigan, eta amairu preso ziren, eta horien zati gorri ditugu, asko dei, gutuna, fax eta olako. Hara hori da, azken, mementuan dugun gure lana, beraz Nigeria, Kambodz, Txinaz, bihar ateratuko da txostena, eta behar ba entzuleak harrituko dira, behinan Frantzia ere kasurtan da, eta Amnesty Internationalek jalatzen du erromak, errom frantzian erreiten dugula, behinan erromen akampatokiak suntsitzea eta jendeak familiak aurrekin, aurtipiekin eta joan denudan izan dira hiru edo lau bederen, hola, auzo beren auzo informalak dira biztanda edo legezkanpokoak, behinan ez dugu eta amnestik hori dio biztanda Frantziako barne ministroari, Manuel Valls delakoari, ez dela hori nazioarteko legearen arabera egiten ahal. Eta zer galde egiten du nazioarteko legeak, lehenik pertsunak informatzea, haintzinetik, aski haintzinetik, eta gero, markatu, erreparatzea, suntzitze horiek erreparatzea, eginak direlarik, eta biztan da, beste bizitoki bat proposatzea. Hori da, legeak hori galde egiten du denentzat. Eta beraz, Kambodziako lehen ministroari igortzen ditugu mementuan gutunak, Hussein jauna deitua da, eta hori igorriko dugu ara, asteuntan, Baionako eta Domini Banelo itzuneko taldeek igorriko dituzte horiek, Hussein jauna beraz Kambodziako lehen ministroa. Eta ere, hango alderdi politikoei, badira asko, heier ere, horretaraziz beraz, legea, nazioarteko legea zoinden. Eta Kambodzian ez dira bakarrik etxeak suntsituak, binen eman dute lur zati handi bat senature bati. Ara, hola egiten dituzte edo delako edo enpresa handi bati edo lurra eta diendek duten lurra, binen ez dute biztan da paperik, frugaren maiteko, binen lurrak eta etxeak hola hartzen. Beraz hori Kambodzian. Gero, Frantziako arazo hori buruz, zer egin du? Frantziako barne ministroari, gure amnesti, Frantziako Amnesty Internationalen lehendakaria da Genevieve Garrigoz. Eta berak igorri du gutuna idekia, beraz prentsan hori, eta badugu ere testoa, prentsan agertu da, delako letru bert, akampatokien suntsitzea beraz eta jenden kanporatze hori salatzeko, eta emanez bi kasu, erromen beraz kasua, behinan ere etorkinen kasua, zentaan ez hemen behinan Frantziako iparaldean kale bakizu, hiri horren hurbilean, suntsitu dituzte ere akampatokiak, behinan etorkinenak eta aterbe edo asilo galdigilenak ere. Hara, beraz badugu asko lan egiteko, lotxatu gabe, usaiam ezela, eta uste dut aldi bakots hori emanen dut, horretaraziko dutela, Peter Benenson zen amnestiren sortzailea, berak asmatu du hori, duela bergoita amarrorte horai, badugu esaldi eder bat utzi daukuna, ilunbea madarikatu orde, kandela bat piztea hobe. Hori da gure, ara, esaldi horrek emaiten dugu kuraia beti hori pentsatuz. Ara, denentzat balio du. Gero arte, bestaldi bat arte.
Eta Amnistia Internazionalaren atalaren ondoren aurrera goaz mundu hotsak saio honetan Pako Ibañezen abesti batekin.
La poesía es una arma cargada de futuro. Thank you.
cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi.
Tomas Sankararen hitzak ziren entzun ditugunak, Afrikako deskolonizazioan erreferente, Burkina Fasoko lehendakaria izan zena, demokrazia parte hartzailea bultzatu zuen, ustelkeriaren kontrako borroka, hezkuntza, nekazaritzaren garapena eta emakumeen egoeraren hobekuntza bultzatu zituen besteak beste batzuk, Afrikako Che Guevara ezizena jarri izan diote. Eta Sankara Frantziako aginte kolonia loiak eta zenbait sektore tradizionalen oposizioak bere kontrako estatu kolpean hil zen 1987. Pertsonai honen inguruan gehiago jakiteko gaurkoan kultur gomendio bat ekartzen dizuegu Tomas Sankara La Revolución asesinada edota eraildako iraultza dokumentala hain zuzen. Besterikan gabe hemen amaitzen dugu gaurko mundu hotsak, ondo izan eta horrengo astera arte.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.